Слушате Дарик кафе. Темата днес.
Здравейте, уважаеми слушатели. След новините в 9 часа, програмата на Дарик радио на емблематичната, особено до преди 24 години, дата 9 септември, продължава с интервю на живо от студиото на Дарик с областният управител на Пловдив, господин Венцислав Каймаканов. Здравейте, господин Каймаканов, добре дошъл в нашото студио.
Здравейте, добро утро на всички ваши слушатели.
Тъй като имаме 20 на минути да проведем това интервю, в същото време въпросите са доста и интересни, затова бързаме с да ги подхванем така един по един. Първо, вашето назначаване на пост областен управител беше посрещнато така с недоволство от част от гражданите на Пловдив. Как се чувствате? Удобно ли се чувствате на поста 3 месеца, почти след като бяхте назначен като областен управител на Пловдив, и така как се чувствахте и в началото, докато вървяха тези протестни действия?
Първо, думата удобно може би е най-неподходящата, която трябва да се ползва за един политик. Ако доскоро всички политици искаха и търсиха удобство в службичките, които заемаха, нещата изглеждаха различно. Аз смятам, че трябва да създаваме удобство на гражданите, които живеят в района, в областта и въобще в държавата, а не да търсим възможност политика да се чувства удобно. Така че, какво значи удобно? Човек трябва да е там, за да свърши работата си и да помогне за подобряване качеството на живота на хората, а не да търси своя комфорт в службата, която заема.
И все пак с течение на времето би трябвало да се чувствате по-комфортно. Ето така, да не използвам думата удобно.
Когато човек върши работата си, тогава се чувства комфортно, когато вижда успеха в това, което е направил, и вижда постиженията, заради които е приел този пост, тогава се чувства удобно и комфортно, а не защото е взел тази служба.
Започнахте ли да виждате някакви резултати от вашата работа и съжалявате ли, че избрахте приоритетно да се занимавате с политика пред бизнеса?
Резултати винаги има, стига човек да се старае. Пък, що се отнася и до това дали съм избрал политиката пред бизнеса, аз не мисля така. Смятам, че съм човек, който е доказал, че не си е търсил работа никога, аз работа си имам. Винаги съм бил от другата страна на бюрото и знам какви са проблемите на хората, проблемите на икономиката, проблемите на бизнеса. От тази страна на бюрото мога да помогна това да бъде променено.
Как чувствате, очумяха ли вече протестите на хората, които така ви посрещаха всяка сутрин преди работа пред сградата на областна управа, въпреки тези протести, въпреки палатковия лагер пред вашия кабинет? Това не попречи на вашата работа през първите дни от управлението ви. Смятате ли, че ако тези протести се подновят, вие ще можете да продължите да работите с темпото до сега?
На първия ви въпрос искам да отговоря последния начин. Имаше няколко групи протестиращи. Тези, които не бяха убедени в всичко, заради което протестираха, и те направиха среща с мен. Повече не ги видях на протеста, но имаше и протестиращи, изпратени от партийните централи, които доказаха тезата ми, че съм лично назначение на господин Орешарски. Не принадлежа на партии и никога не съм бил член на партия. Тези протестиращи бяха вероятно мотивирани от собствените си партии и в крайна сметка към този момент няма палаткови лагери, няма протестиращи пред областна управа, но мисля, че те самите изпълняваха партийни поръчения.
Смятате ли в този ред на мисли, че хората, които казвате, че повече не сте ги видяли на протести, след като сте говорили с тях, фактически протестиращите, които го правят по собствена съвест, сте успяли да ги убедите, че вие сте лично назначение на Пламен Орешарски?
Разбира се, с доста хора от тях направих среща, други ни пожелаха. Тези, с които се срещнах, имаха конкретни въпроси, свързани с това кой и как ме е назначил. Разбира се, аз като обществена фигура трябваше да дам това обяснение, но мисля, че те се убедиха и повече не ги видях пред областна управа. Друга част от тях задаваха въпроси, на които иска конкретни отговори, свързани с конкретния им живот в областта и с конкретните им проблеми, свързани с тяхната работа. На тях също отговорих. Останата част от протестиращите, според мен, бяха изпратени от партийни централи и мисля, че това стана ясно на обществото.
Преди малко говорихме за резултати от свършена работа. Какво успяхте да свършите в тези първи почти 3 месеца, откакто сте областен управител? Освен, че върнахте 3 решения на Общинския съвет, става дума за 30 милионния заем за асфалтиране на улиците, за подземния паркинг в Цар Симеоновата градина и за античния форум, решения, които според вас бяха взети незаконосъобразно.
Създаде се едно от основните неща, които направихме през това време, защото то беше с една сериозна организация. Създаде се един клуб експерти за развитие, който клуб присъстват около 15 човека български и чуждестранни експерти, чрез които ние да в областта да прилагаме добрите практики и създаваме подкрепа на бизнеса, на икономиката и на гражданите в нашата област. Този клуб начерта няколко краткосрочни и дългосрочни програми за развитието на областта. Основните задачи, които начертахме в кратки срокове, бяха свързани с земеделските производители в областта, с изграждането на тържище, което е на територията на Раковски. Тържище, което да даде директен достъп на нашите производители до европейски пазари, а да не минава през прекупвачи, които да лишават производителите всъщност от доста висока норма на печалбата. Второто, което направихме, знаете...
Специално, извинявайте, че тук ви прекъсвам. Да. Специално това тържище, кога може да стане факт и българския производител?
Проектната документация ще е готова до края на годината и предполагам, че през следващата година всичко това ще започне да работи. Тук е изцяло с подкрепата и финансирането на бългийски инвестиции.
Сигурен ли сте, че няма да има някаква реакция от прекупвачите, които ще бъдат ощетени в този случай?
Ние виждаме непрекъснато реакции на производителите. Прекупвачите са търговци, които също могат да намерят своето място. В това стига да имат пазарите, за които говорят. Аз мисля, че производителя не трябва да бъде лишаван, защото в България производството е на такова ниво, че ако ние го лишим от добри норми на печалба, то е пред закриване. Без значение за какво производство става въпрос. В този си вид, според мен, производителите специално в България и то в нашата област ще намерят едни пазари, които би трябвало да им дадат малко по-високи норми на печалба и да успеят да оцелеят.
Друга от идеите на клуба.
Останалото, което направихме като краткосрочна програма, това е изграждане. Знаете, в Пловдив е град с около 20 000 студенти. Има огромни проблеми с общежитията в града и те не могат да бъдат настанени. Това е хубаво за града, защото той да се развива и въобще областта. Едно от основните неща са образованието, след това териториите, след това и инфраструктурата. Но по отношение на студентите ние сме длъжни да им помогнем и в тази връзка с изцяло бългийска инвестиция отново, в този клуб участват представители на бългийците, се изгражда кампус за студенти с около 250 места на територията на Аграрния университет. Водят се преговори с Министерството на образованието, включително и с Аграрния университет. Инвестицията ще е изцяло от бългийска страна. И третото, което направихме в този клуб, това е интеграцията на ромите. Знаете, в Пловдив има една от най-големите махали Столипеново, там има около 60 000 човека. Идеята е изграждането на жилища, знаем практиката от преди, но в крайна сметка в Европа, знаете, се отделиха около 8 милиарда лева за интеграция на ромите в България, Румъния и Унгария включително, немското правителство го отделя. Присъства експерт от Германия в тази област, също в този клуб, който изцяло така съпортва нашия проект за интеграция на ромите в Пловдив. Що се отнася до втория въпрос, аз искам още нещо да кажа за това, за върнатите решения на общината. Искам да разгледаме въпроса и от не само като областен управител, да гледаме законността на тези проекти, а да гледаме и целесъобразност. Разбира се, като областен управител аз мога да говоря само за законосъобразност, но решенията, които върнах, и ги върнах заради това, че те не бяха подложени на обществено осъждане. Разбирате, че по време на общественото, тъй нареченото обществено осъждане, което е правила общината, не е имало проект. Отделно цената на проекта е завишена няколко пъти, говоря за фонтана под градината, а и смятам, че проекти с такава значимост от 12 милиона, от 30 милиона трябва да бъдат подлагани на по-детайлно обсъждане. Скоро гледах едно предаване в една от телевизиите, в което имаше интервю с английския посланник. Той ясно и точно обясни какви са практиките в Европа и какви са практиките в Англия. За всяка една инициатива на общини и на държава на стойност над 5000 евро, това се подлага на много по-детайлно обсъждане. Не може тук няколко човека, които решават, че трябва да похарчим 30 милиона, обществото да не знае за това и да ни реагира. Но това е от гледна точка на целесъобразността. От гледна точка на законосъобразност, проекта за 30 милиона беше върнат за това, че по време на по време на дебатите за решението на Общинския съвет е взето решение, с което Общинския съвет натоварва кмета сам да актуализира бюджета си. Това се случи в момент, в който държавата беше в истерия по отношение на актуализация на целия бюджет на държавата. Когато депутати се връщаха от отпуски, вие си спомнете, когато президента върна с вето закона за промяна, за решението на парламента за промяна на бюджета, тогава Пловдивската община, Пловдивските общински съветници решиха, че кмета може сам да си актуализира бюджета. Едно, че е незаконосъобразно, второ и смятам, че не е морално в този момент ние сами да възложим на кмета сам да си актуализира бюджет. Това е една от основните причини за връщане на 30 милиона пък заем.
Доколкото си спомням, този 30 милиона заем не беше одобрен от сегашните управляващи в община Пловдив, които докато те бяха в опозиция на предишните управляващи.
Точно
така. А сега се случва точно обратното.
Точно така. По време, по времето, когато господин кмет е бил областен управител, аз четах много внимателно всички негови изказвания. Той е бил против този 30 милионен заем, като е твърдял, че това ще зароби Пловдив. Той има един 50 милионен заем, направен по времето на доктор Чумаков, за асфалтиране на улиците, и сега още един 30 милионен, който ние ще изплащаме вероятно до 2028 година. В тази връзка, но пак казвам, това е целесъобразно. Аз като гражданин мога да говоря, също не съм съгласен с всичко това нещо. Още повече, че тук не е направено детайлно обсъждане на проекта. Кои улици ще бъдат асфалтирани, за какви пари ще бъдат асфалтирани, какви са проектите, какво трябва да се промени в тази инфраструктура, какво е задължителното, това не съществува, а парите са 30 милиона.
А как ще коментирате като гражданин подземния паркинг в Цар Симеоновата градина? В тази връзка има една група активисти, на които, екоактивисти, на които не им се дава думата няколко пъти вече в Общинския съвет. Те са силно притеснени от това, че ако се копае под градинката, под Цар Симеоновата градина, това може да наруши така природата естествената в центъра на Пловдив.
От екологична гледна точка вероятно това звучи така, но чисто вашия въпрос беше как ще го коментирам като гражданин. Аз не смятам, че Пловдив трябва да похарчи тези 12 милиона за построяването на такъв паркинг. И то под градината. Съгласен съм, че може да се реновира или поднови езерото, защото ние всички там сме били и като деца, и като тинейджери сме обикали това място. Това е много красиво място, но създаването на самия паркинг първо за мен е излишно. Пак казвам, коментирам темата като гражданин, а не като областен управител, е излишно, защото улицата, под която трябва да подведем 170 автомобила, е доста, доста малка. Мотивите на общината за това, че те ще обслужват изцяло градината, за мен са несъстоятелни, защото от другата страна знаете, че има един свободен паркинг на Тримонциум. Още повече паркинга пред Иван Вазов също може да бъде променен, може да бъде удължен пред на улица Иван Вазов пред пред Денято.
Да.
Така че самата градина има място за паркиране за хората, които искат да посетят самата градина. С тези активисти, за които говорихте, аз направих среща, те изказаха своите мотиви. Те, разбира се, свързани единствено и основно с екологичните проблеми в града. Аз ги подкрепям, но в крайна сметка трябва да гледаме и разхода, който ще направи общината.
Последно, доста време отделихме на тези решения на Общинския съвет. Вие ги върнахте, но те бяха прегласувани в началото на седмицата. Какво ще се случи според вас? Как ще
все още протоколите от гласуването не са пристигнали при мен. Решенията от гласуването не са пристигнали при мен, за да видим точно какво е гласувано. Аз не мога в аванс да се произнасям, но предполагам, че в рамките на тази седмица ще ги получи и тогава ще отговоря на въпроса ви.
През месец май по инициатива на протестиращите се заехте да разследвате две решения на Общинския съвет, с които на фондация Рома са предоставени 1 400 000 лева. Докъде стигна разследването? Установихте ли някакви нарушения?
Сигналът беше подаден от господин Христо Марков и, разбира се, направих две проверки по този случай. Истината обаче, че информацията беше неточна. В сигнала се говореше, че са похарчени 1 400 000. Единственото, което беше дадено на тази фондация, са около 42 000 лева. Не мога да цитирам в момента точната сума. Разбира се, с възможност това да бъде непрекъснато променено. Тук е разковничето. Трябва да се внимава с тези разходи. Голяма част от тези разходи не са тайна за гражданите, че отиват с идеята да бъдат купувани ромските гласове. ще наблюдаваме процеса, ще следим какво се случва, но към този момент няма данни за нарушение и парите, които са дадени на тази фондация са около 42 000. Не отговарят на подарения сигнал за 1 400
000. Коментирахте някои от амбициите на новосъздадения клуб експерти за развитие. Какви обаче, извън това, което казахте в връзка с него, с този клуб, кои са проектите, които не търпят отлагане, засягащи Пловдивска област по време на вашия мандат?
Основният проект трябва да е подобряване качеството на живота на хората. Това е основният проект.
Имате ли всички
политици? Ние вече започнахме, изброих някои от тях във връзка с създадения клуб за експерти. Добре. Присъстват над 15 човека, експерти от всички, във всички области, в това число и международни експерти. Така че с темите, с които сме се заели, мисля, че са неотложни и трябва да бъдат свършени в кратки срокове.
Така, друг проект, който освен подобряването качеството на живот.
Това е основния. Конкретните проекти сме ги започнали в инициативата на този клуб.
Няколко думи в финала на нашия разговор за политическата обстановка в страната, която е така доста интензивна да я наречем. Парламента след кратка ваканция започна отново работа. С това и протестите се подновиха. Въобще в една така много странна ситуация работи новата власт.
Сигурно явно това не е лесно, но всъщност гражданите имат право да изразяват своето мнение и политиците трябва да ги чуват. Аз съм съгласен с това, че политиците трябва да знаят какво иска обществото, а да не правят това, което те самите искат понякога. Обществото трябва да контролира работата на всички политици. Те са избрани от народа и трябва да работят в името и за народа. В тази връзка чуваемостта е едно от най-важните неща. Протестите са израз на волята на определен кръг граждани и обществото също трябва да се съобрази с, т.е. политиците трябва да се съобразят с тази воля. Така че в момента смятам, че нищо по-различно от Европа не се случва в България. Кризата повсеместна в цяла Европа и това е обстановката, в която трябва да се работи.
Благодаря ви, господин Каймакалов, за това интервю. Уважаеми слушатели, на гости ни беше областният управител на Пловдив Венцислав Каймакалов. Останете с програмата на Дарик, в нея следят новините в 9:30. Дарик радио.